V tri podneva boste slišali.
Britanski parlament zavrnil dogovor o Brexitu, Mayjeva bi lahko prestala nezaupnico. Papež o 25. obletnici Akademije za življenje, sodobno zlo sta evtanizija in splav. Sredina kateheza o nebeškem očetu, ki nas ljubi z materinsko ljubeznijo. Usojenje, patru Tadeju Strehovcu brez preboja, nova razprava bo 4. marca. Matični odbor zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o migracijah. Lavrov, nadzor nad območjem na severu Sirije, mora prevzeti sirski režim. Vreme danes še delno jasno, jutri pretežno oblačno, na zahodu države rahel dež. Dobr dan, dnevni urednik je danes Andrej Šinko, z vami sem Nataša Ličen. Spodnji dom britanskega parlamenta je sinoči s prepričljivo večino zavrnil dogovor o Brexitu. Proti je glasovalo 432 poslancev, 202 sta dogovor podprla. Britanski poslanci pa zdaj na predlog laboristov razpravljajo o nezaupnici vladi Terezi May. Glede na napovedi naj bi vlado podprli unionisti in tudi večina poslancev iz vrst konservativcev, ki so včeraj glasovali proti ločitvenemu sporazumu z Unijo. Mayjeva bi se tako lahko obdržala na položaju. Več Andrej Šinko.
Spodnji dom britanskega parlamenta je včeraj prepričljivo zavrnil ločitveni sporazum, ki ga je britanska vlada novembra dosegla z Evropsko unijo. Čeprav je bila zavrnitev pričakovana, v oči bode zlasti dejstvo, da je proti glasovalo tudi 118 od skupaj 317 vladajočih konzervativcev, kar predstavlja največji upor poslancev te stranke proti lastni vladi v sodobni zgodovini. Proti so glasovali tudi unionisti in opozicija, britanska premierka Theresa May pa je ob tem povedala. Povsem jasno je, da parlament ne podpira dogovora, to, da glasovanje ni povedalo ničesar o tem, kaj podpira, ničesar ne pove o tem, če sploh ali kako namerava spoštovati odločitev, ki so jo Britanci sprejeli na referendumu, parlament pa se je odločil zadržati. Vodja opozicijskih laboristov Jeremy Corbyn je po objavi izidov glasovanja ocenil, da je zavrnitev dogovora katastrofalen poraz za vlado, najhujši od leta 1920. Na njegovo pobudo pa poslanci danes razpravljajo tudi o nezaupnici premierki. Mayjeva je v primeru, če bo prestala glasovanje o nezaupnici, napovedala nova medstrankarska usklajevanja. V Evropski uniji pa so medtem zaradi zavrnitve dogovora zaskrbljeni. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je sporočil, da takšna odločitev povečuje tveganje neurejenega Brexita. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je na nek način namignil, da je še vedno v igri možnost, da Velika Britanija ostane v Uniji. Glavni evropski pogajalec za Brexit Michel Barnier pa pravi, da je žogica zdaj na strani Velike Britanije. Zdaj je čas, da Združeno kraljestvo pojasni, kakšni bodo naslednji koraki. Naša stran je odločena doseči dogovor. Tudi številni evropski voditelji, med njimi nemška kanclerka Angela Merkel, menijo, da je še nekaj časa za pogajanja. Kljub temu, da si želijo dogovora, pa intenzivirajo tudi priprave, če bo prišlo do odhoda Velike Britanije iz Unije brez dogovora. Če bodo britanski poslanci danes izglasovali nezaupnico vladi, ima ta ali pa kdorkoli drug, ki mu uspe zagotoviti večino v parlamentu, na to 14 dni časa, da dobi zaupnico na novem glasovanju. Če to ne bi uspelo, pa bodo sledile predčasne volitve.
Medtem se omenja več možnosti, kako bi se lahko zadeve v povezavi z Brexitom odvijale v prihodnje. Ena od možnosti je preložitev datuma odhoda Velike Britanije iz Unije, ki je zdaj predviden za 29. marec. V povezavi s tem se pojavlja tudi zahteva za pogajanja o novem dogovoru. Nekateri v Veliki Britaniji pa se želijo novega referenduma. Predsednik slovenskega panevropskega gibanja Laris Gajser pojasnjuje, da je včerajšnja zavrnitev dogovora o Brexitu v britanskem parlamentu tudi posledica.
Iskanje novih političnih ravnotežij pred novimi angleškimi volitvami, kar zagotovo ni dobro po moje za državni interes, za najboljšo postavitev, utrditev državnega interesa Velike Britanije pred marcem 2019, torej pred Brexitom. Če slučajno bo prišlo do referenduma, torej bi se ponovno nek dogovor dosegel z Bruslom ali modificiral tale, ki je včeraj padal, in bi potem seveda poslanci vse skupaj dali ponovno na nek referendum, kar je ena opcija, ki jo je panevropsko gibanje Slovenije, ko je bilo pozvano, da preda svoj pogled leta 2016, tako je po prvem referendumu tudi predlagala. No, mislim, da s tem bi potem dolgoročno bile rešene velike tenzije, ki bi lahko nastale zaradi teh dogajanj v teh tednih v Westminsteru, torej te tenzije, ki se so in se čutijo v družbi angleški.
Največ negotovosti pa bi prinesel odhod Velike Britanije iz Unije brez dogovora.
Kar se tiče gospodarstva, mislim, da pretresov ne bo veliko. Razen en glavnih trenutkov, ki je tale, da londonska borza oziroma londonski finančni trg je bil glavni finančni trg, ki ga je Evropska unija imela. In to daleč najmočnejši od vseh ostalih. Luksemburški finančni trg zelo težko z svojimi pravili in tako kot je oblikovan in specializiran, nadomesti to, kar bo Evropa zgubila z londonskim finančnim trgom. Kar se tiče dolgoročnih političnih posledic ali recimo geopolitičnih posledic, je udarec eventualnega Brexita, če do tega bo prišlo, za Evropo zelo močen, ker to pomeni, da zdaj imamo vsaj en precedens, en primer, na katerem se lahko katerakoli druga država v trenutku, ko ne bo več zadovoljna, ko bo videla, da lastni državni interes ni več zavarovan znotraj Evropske unije, odšla.
Je pojasnil Gajser. Tudi slovenski gospodarstveniki, ki sodelujejo z Veliko Britanijo oziroma imajo v družbah prisoten britanski kapital, ocenjujejo, da Brexit ni najhujša grožnja njihovemu poslovanju. Bolj jih skrbi politična nestabilnost v Veliki Britaniji.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na okrajnem sodišču v Ljubljani se je nadaljeval sodni proces proti duhovniku patru doktorju Tadeju Strehovcu. Ta se zavzema za pravico kristijanov do molitve, za pravico nerojenih otrok do življenja ter pravico mater v stiski do pomoči. Pred obravnavo je na Prešernovem trgu v Ljubljani potekal shod v podporo patru Strehovcu. Danes do preboja ni prišlo. Več Alen Salihovič.
Uvodoma je sodnica Polona Kukovec povedala, da so prejeli podatke iz strežnika v Švici, ki pa jih mora sedaj pregledati strokovnjak računalniške stroke Miran Udbin ter dopolniti svoje izvedensko mnenje. Sodnica upa, da se bo to zgodilo do 4. marca, ko je razpisana nova obravnava. Kukovčeva je zaenkrat zavrnila tudi pobudo obrambe, ki je želelo zaslišati izvedenca za medije in religijske stroke. Dejala je, da pogled katoličanov na splav ni sporen, zato mnenje za zdaj ni potrebno. Kot pa je po zelo kratki obravnavi dejal pater Strehovec, sodišče s postopkom zavlačuje, zbranim podpornikom predsodno stavbo pa dodal.
Preko tega postopka hoče ustrahovati vse tiste, ki se zavzemajo za pravico do življenja vsakega otroka in ki zagovarjamo temeljno ustavno pravico do svobode mišljenja in svobode vesti. Zato tem posameznikom, združenim v abortivnem lobiju, ki za svoje smrtonosno in uničevalno dejanje prejema na milijone evrov javnega denarja, sporočamo, da smo vsak dan bliže zmagi in da se tudi preko tega sodnega postopka vedno bolj širijo informacije o tovrstnem nasilju nad nerojenimi otroki, o nesrečnih starših in demografsko izčrpanem slovenskem narodu.
V podporu Strehovcu sta danes pregovorila članica koordinacije Mi ne sodimo, mi pomagamo, Metka Zevnik in predsednik zbora za republiko France Cukjati.
To je proces proti svobodi. Proti svobodi govora, proti svobodi mišljenja.
Kar precej ljudi, ki misli sa svojo glavo. Mislim, da Avstrija ima 2 metra snega, bi mi rabili pa 2 metra normalne kmečke pameti.
Jaz moram povedati, da sem žalostna, pa nas še vedno hoče totalitarni sistem, eni lahko govorijo, drugi moramo biti tiho.
Pa je dejala Angelica Likovič in kaj pravijo protestniki?
To je montiran proces.
In če drugi lahko povejo, kar hočejo in še kaj več, lahko tudi mi se za resnico borimo.
Sta povedala Smiljanina Medeja, prihodnji razpravi sta napovedani za 4. marec in 8. april ob 9. uri. Uro pred tem pa bo potekal shod.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so predstavili pismo papeža Frančiška o 25. obletnici ustanovitve Papeške akademije za življenje. V njem papež poudarja, da je danes pogosto na brutalne načine kršena temeljna pravica do življenja in pri tem navaja splav in evtanazijo, ki predstavljata veliko zlo današnje kulture smrti. Prispevek Marijane Debevec.
Papež v svojem pismu govori o nevarnostih, ki izhajajo iz logike dobička in hitrega razvoja tehnologije. V četrtletju svojega delovanja je Akademija za življenje pokazala veliko prizadevanje za boj proti zlu današnjega časa, ki ga predstavljata evtanazija in splav, je poudaril sveti oče. Cerkev je po njegovih besedah poklicana znova spodbuditi humanizem življenja. V svojem dolgem pismu papež izpostavlja tudi pomen družine. Odnos med moškim in žensko predstavlja edinstven prostor, kjer celotno stvarstvo postane sogovornik Boga in pričevalec njegove ljubezni, še dodaja sveti oče. Spodbudna novica medtem prihaja iz ZDA, kjer so lani zaprli kar 25 klinik za opravljanje splavov. Zavod Živim pa je po prepovedi strani LPP-ja dobil možnost, da veselje do življenja oglašuje drugje.
Odkar je ljubljanski potniški promet odstranil oglas Zavoda Živim, se novica o življenju nezadržno širi po Sloveniji. Ljudje nas celo ustavljajo na ulicah in nam izražajo podporo, tudi prodaja magnetkov in nalepk za avtomobile se širi med ljudi. Danes pa bo podjetje Bia Separations iz Ajdovščine pričelo na stavbi svojega podjetja predvajati naš oglas, in sicer za 2 meseca brezplačno. Ponovno se vsem zahvaljujem za podporo.
Je za naš radio povedala direktorica zavoda Živim Darja Pečnik. V Franciji se medtem pripravljajo na 13. pohod za življenje, ki bo potekal to nedeljo. Papež Frančišek je udeležence v pismu opogumil k pričevanju za človeško dostojanstvo in življenje kot neodtujljivi pravici. Prepričan je namreč, da se vso zlo, ki deluje v svetu, lahko povzame v zaničevanju življenja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Po podatkih statističnega urada zaposlenost med mladimi že več let narašča. Jure in Izidor obiskala šolo, ki je bila zgrajena z darovi lanske trikraljevske akcije. Janje Garenbret v ožjem mednarodnem izboru športnice leta v neolimpijskih športih.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Previdno na dolenjski avtocesti, še posebej med priključkom Trebnje zahod in priključkom Bič proti Ljubljani, pes na cestišču ovira promet. No, čas popoldanske prometne konice je zgoščen in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Trenutno kakšnih posebnosti ni, brez daljših zastojev. Bolj veseli ta podatek, da trenutno ne poročamo o dobeni prometni nesreči. Po zadnjih podatkih policistov pa je mirno tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Trenutno vozniki pri prestopanju meje nikjer ne čakajo dlje časa. Je pa zaradi zimskih razmer cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila, ki pa morajo imeti nameščene verige. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Ura je 15 in 13 minut. V novi zavezi molitev pride do svojega bistva s tem, da se osredotoči na besedo Abba, oče, je pri današnji splošni audienci dejal papež Frančišek. Izraz Abba pomeni še nekaj globljega kot samo oče, saj v prevodu pomeni očka, ata, ati. Ti izrazi izražajo ljubezen in toplino ter predstavljajo podobo otroka v objemu očeta, ki ga ljubi z nežno ljubeznijo. Nekatere papeževe misli je zbrala Marijana Debevec.
Molitev očenaš dobi veliko globlji pomen, če si predstavljamo, kako jo izgovarja izgubljeni sin. Zato se lahko vprašamo, ali Bog res pozna samo ljubezen? Kje je maščevalnost, zahteva po pravičnosti, jeza, ker smo ga prizadeli? Bog bi na vse to odgovoril, jaz poznam samo ljubezen. V ravnanju očeta v omenjeni evangeljski priliki nekaj spominja na dušo matere. Matere so namreč tiste, ki otrokom odpuščajo, ki jih imajo rade tudi takrat, ko ti ne bi ničesar več zaslužili, je dejal papež. Bog te išče tudi, če ga ti ne iščeš. Ljubite, tudi če si pozabil nan, je prepričan sveti oče.
Forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose che non...
Mogoče kdo v sebi čuti slabe stvari, za katere ne ve, kako jih rešiti. Mogoče doživlja grenkobo, ker je storil to ali ono. Bog pred njim ne bo skril svojega obličja. Ti mu reči, oče, in on ti bo odgovoril.
Tu hai un padre.
Imaš očeta. Da, ampak jaz sem prestopnik. Vseeno imaš očeta, ki te ljubi. Reci mu, oče, začni moliti tako. In v tišini ti bo rekel, da te nikoli ni izpustil iz svojega pogleda. Videl sem vse, a sem bil vedno ob tebi. Zvest moje ljubezni do tebe. To bo njegov odgovor, je še dejal sveti oče. In povedal, da za kristjana moliti pomeni predvsem preprosto izreči besedo Aba.
Pred skorajšnjim godom svetega Frančiška Saleškega, ki je tudi zavetnik katoliških novinarjev, se je na svoji redni seji v Ljubljani sestal koordinacijski odbor za medije pri Slovenski škofovski konferenci. Njegov predsednik škof Peter Šnuf je za naš radio po seji povedal, da so se s člani, uredniki in vodji slovenskih katoliških medijskih hiš skušali dogovoriti o glavnih nalogah tega odbora in o viziji katoliških medijev. Ob tem je poudaril.
Gotovo gre za to, da kot uredniki in tudi kot direktori medijskih hiš poskušamo priti naproti cerkvi na Slovenskem. Oziroma ne samo škofom, ampak vsem vernikom z takim poročanjem, z takim delom, da bodo ljudje še lahko naprej v cerkvi videli res Kristusovo telo. To, da ne delamo nekih lažnih podob v cerkvi, ampak podob iz resnice. In zato smo seveda tudi dejali, da je prav, da so katoliške novinarske hiše tudi v dogodkih znotraj cerkve, kakršnekoli so že, tudi dobro, pravilno obveščeni.
Celoten pogovor z murskosoboškim škofom bomo objavili v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji v nedeljo ob 8. uri.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Odbor za zunanjo politiko je dopoldne zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij. Referendum so predlagali poslanci SDS in SNS. Poslanec Branko Grims je na seji dejal, da je globalni dogovor tema, ki bi jo veljalo prepustiti ljudstvu, a bi se bilo treba zavezati, da se bodo izidi spoštovali. Kot je menil, je mogoče od dogovora še odstopiti, kar so nekatere države že storile, nazadnje Brazilija. O migracijah pa?
Tok narašča, samo po južni strani je prišlo v enem letu v Slovenijo več kot 9000 migrantov, ki ste jih prestregali, pa še bog vedi koliko, ne? Po ocenah Italijanov sem vam povedal, še bistveno več, ki jih niste prestregali. To se pravi, meja sploh ne deluje, ne? Meje nimamo.
Prvak SNS Zmago Jelinčič pa je med drugim dejal.
Treba je povedati, da ta predlog referenduma je podpisala tudi Slovenska nacionalna stranka, ki se zavzema za to, da se to izvede ta referendum. Kajti prepričani smo, da tudi vladne odločitve se lahko pretehtajo na referendumu.
Zunanji minister Miro Cerar in poslanci koalicije pa so izpostavili brezpredmetnost obravnave predloga. Zavrnili so ga z 10 glasovi proti 5. Predsednik SMC Miro Cerar je pozdravil idejo o povezovanju slovenskih liberalnih strank v enoten blok na evropskih volitvah. Po seji izvršnega odbora SMC je poudaril, da je strankin pogoj enakopravnost v pogajalskih izhodiščih. To ne sme biti niti blok gospoda Šarca, niti Cerarja, niti gospe Bratušek. Temveč mora biti skupen liberalni blok, ki zagovarja temeljne evropske demokratične vrednote, je dejal Cerar. Kako bo na desnici, še ni povsem znano. Izvršilni Odbor Slovenske demokratske stranke je na včerajšnji seji sprejel sklep o začetku postopka evidentiranja kandidatov. Po zmagi na parlamentarnih in lokalnih volitvah so tudi tokrat optimisti. Kot smo poročali, NSI odločitve o kandidatni listi še ni sprejela, na potezi je izvršilni odbor, že zdaj pa je znano, da bosta na njej tudi Ljudmila Novak in Lojze Peterle. SLS pa na volitve odhaja skupaj z novo ljudsko stranko. V Šmarjeških Toplicah lokalne volitve še kar odmevajo. Potem, ko je bila za dva glasova poražena županja Bernardka Krnc, se je pritožila občinskemu svetu. Če bo ta sledil pritožbi, so med možnostmi ponovitev volitev v vsej občini ali le na volišču Bela Cerkev ter vnovično štetje vseh glasov. Njen pravni zastopnik Damjan Gregorc pojasnjuje.
Glavni očitki v naši pritožbi se nanašajo na pomankljivosti oziroma velike napake v poročilu občinske volilne komisije, kjer je nepojasnjena razlika 132 glasov v dveh točkah, ki obravnavata glasovanje v drugem krogu volitev za župana, in sicer seštevek glasov oddanih za posameznega kandidata za 132 glasov presega navedbo dve vrstici nad tem seštevkom občinske volilne komisije, koliko je bilo oddanih glasov. Gre za razliko med številom 1900 in 2032.
Skupina občanov iz volilne enote Bela Cerkev je občini Šmarješke Toplice včeraj predala peticijo s 364 podpisi za ponovitev volitev v volilni enoti Bela Cerkev. Menijo, da bi te lahko spremenile volilni izid in da so bili izigrani. Če ne bodo uslišani, so napovedali pritožbo ustavnemu sodišču. Število zaposlenih še vedno ustrajno narašča. Tudi mladi do 25. leta starosti vse pogosteje hodijo v službo, vsaj za moški del populacije to velja. V zadnjem letu dni se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 13,5% oziroma za približno 5000. Med vsemi delovno aktivnimi je bilo 4,7% oziroma približno 42.100 mlajših od 25 let. Največjih je v predelovalnih dejavnostih skoraj ena tretjina. 14% je bilo zaposlenih v trgovini, v vzdrževanju in popravilih motornih vozil, 11% v gradbeništvu, 8% v gostinstvu ter 8% v drugih poslovnih dejavnostih. 5% jih je samozaposlenih. Radijska sodelavca Jure Sešek in Izidor Šček se v sklopu akcije Dobroti dajemo glas mudita v Ugandi, kjer je zdaj poletje in so počitnice. V misijonu Atede, ki ga vodi salezijanski duhovnik Danilo Lisjak, so se zjutraj zbrali pri sveti maši, ki so jo obogatili prihodni prvoobhajanci. Kar 150 fantov se je v minulem tednu na katehetski šoli pripravljalo na prejem svetega obhajila. Slovesnost bo prihodnji mesec. Misionar pravi, da otroci radi pridejo, čeprav so nekateri oddaljeni po 25 kilometrov in morajo do misijona priti peš. Čutijo tudi pripadnost župniji.
To je štirikrat morajo priti, ali petkrat morajo priti fari po en teden. In to zelo radi pridejo. Se spoznavajo med sabo, imamo 20 podružnic in morajo vsi priti na katehezo. To so katehisti, zvečer film, po dnevu film, biblično obarveni filmi, veseli filmi zvečer, tudi otroci od zunaj pridejo zvečer gledati film, kakšen krat tudi ukradejo, ampak ne, dobro je, takšno življenje.
V dopoldanskem javljanju so se naši sodelavci oglašali iz mesta v Gulu. Prisluhnimo Juretu Sešku.
Videli smo šolo, ki je zdaj zrasla in je zamenjala staro šolo, ki bo, upamo, kmalu podrta do tal in na njenih temeljih bo zrasel zdravstveni center za otroke in mamice, za katerega bomo skušali zbrati. Gre za take preproste stavbe, ki pa sploh niso majhne. Gre za en precej velik center. Predvsem smo bili danes navdušeni nad šolo, ki bo v naslednjih dneh dočakala tudi blagoslov. Šolo, ki so jo zgradili tri kraljevski koledniki. Naše minule akcije, zdaj je že leta, dveh nazaj, pomagali so torej tudi v Ugandi.
Skupaj z Izidorjem Ščekom ugotavljata, da je misijon zelo urejen, skoraj po evropskih standardih in še?
trdo delo je tisto, kar skuša predati vsem tule na misijonu. Brez dela ni jela, se glasi po slovensko in rad bi tole prevedel torej tudi v jezik tukajšnjega ljudstva, ki so Ačoli in jih je približno 2 milijona, živijo pa na področju približno 4 Slovenij. Kot rečeno je Danilo misijon tako velik, da obsega 30 tisoč ljudi in še bo tem, ki se jih bomo lahko lotevali tudi v naslednjih dneh.
Njuno pot bomo spremljali seveda tudi mi v vseh naslednjih dneh.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da mora nadzor nad območjem na severu Sirije prevzeti sirski režim. To je najboljša in hkrati edina sprejemljiva rešitev, ki zagotavlja prihodnost Kurdom. S tem se je odzval na predlog Združenih držav Amerike k vzpostavitvi varnostnega območja v tem delu države, ki bi bil pod nadzorom Turčije. Idejo Washingtona so danes zavrnili tudi Kurdi. Vremenske razmere po Evropi se počasi umirjajo. Po 2 tednih je vendarle nehalo snežiti, a imajo prebivalci v Avstriji še veliko dela z odstranjevanjem snega. Na nekaterih območjih jim še vedno pomagajo tudi vojaki. Na avstrijskem Štajerskem je stopnja nevarnosti plazov še vedno 4. ali 3. na 5-stopenski lestvici. Povsem drugačne razmere pa so na drugem koncu sveta, v Avstraliji, kjer izjemno visoke temperature vztrajajo že teden dni. Ponekod so zabeležili tudi nove temperaturne rekorde. Danes so zabeležili skoraj 50 stopinj Celzija.
Šport.
Lepo pozdravljeni v športu. Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v poljskih Zakopanah, kjer so lani Slovenci dosegli velik uspeh. Glavni trener Gorazd Bertoncelj bo na Poljsko odpeljal 6 skakalcev, med njimi ne bo Petra Prevca in Jerneja Damjana, ki se bosta za nekaj časa umaknila iz svetovnega pokala. Na najvišjo raven se vrača Jurij Tepeš. Tekmovali bodo še Timi Zajc, Anže Semenič, Anže Lanišek, Tilen Bartol in Domen Prevc. V soboto bo ekipna tekma, v nedeljo pa še posamična. Branilec naslova odprtega teniškega prvenstva ZDA Švicar Roger Federer je imel kar nekaj težav, preden je ugnal Britanca Daniela Evansa in se uvrstil v 3. krog. Slovencev je na turnirju vse manj, v igri dvojic je izpadel Aljaž Bedene. Je pa uspešno začela Andreja Klepač, ki je Španko Mario Sanchez Martinez uspešno premagala Avstralki. Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret se je uvrstila med deseterico, ki se poteguje za naslov športnice leta 2018 svetovnih iger. Slovenka je edina predstavnica športnega plezanja v mednarodnem izboru v neolimpijskih športih. O končni zmagi bo odločalo spletno glasovanje, ki se bo končalo konec tega meseca. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, brala sem Petra Stopar.
Popoldne se bo pooblačilo v zahodni Sloveniji, drugod bo na nebu precej goste koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih do 12 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, krajša sončna obdobja bodo le na severovzhodu, kjer bo po večini suho. Drugod bo občasno rahlo deževalo, pogosteje na zahodu. Pihal bo jugozahodnik zvečer ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 ob morju 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0 stopinjami, najvišje dnevne pa bodo od 2 do 8 ob morju in ponekod na vzhodu, približno 11 stopinj Celzija. Obeti. V petek dopoldne bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na zahodu, meja sneženja se bo že zjutraj večinoma spustila do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa bo zjutraj zapihala šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, najpoznaje na jugu. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, jutro bo na Primorskem in ponekod na severovzhodu delno jasno. Vremenska slika. Nad severno in vzhodno Evropo se zadržujejo cikloni, nad južno polovico Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo proti vzhodu, hladna pa iznad Atlantika proti obalam zahodne Evrope. Od zahoda doteka k nam toplejši, tudi nekoliko bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu, zbrani o 15. uri, Trbovlje 8 stopinj, piha južni veter v sunkih do 26 km na uro. Ljubljana zmerno oblačno 9, Maribor 7 stopinj, Koper 11, jasno v Novem mestu 13 stopinj, Celje 10. Murska Sobota pretežno oblačno 8, Bovec 5, Tolmin 7, Nova Gorica 8 stopinj, Ajdovščina 10, Postojna oblačno 7, Ilirska Bistrica, tudi Logatec 6 stopinj, Vrhnika 8. Idrija 7, Trebnje, tudi Kočevje 9 stopinj, Črnomelj, tudi Metlika 12, v Črnomlju piha južni veter v sunkih do 40 km na uro. Tudi Krško 12 stopinj in Metlika, Hrastnik 9 stopinj tudi v Litiji, Kranj 8, Jezersko 4, Gornji Grad in Gorenja vas 7 stopinj, Rateče 2, Velenje 6, v Slovengradcu, kjer je pretežno oblačno 3 stopinje, Slovenske Konjice 8, Mežica 2, tudi Ravne na Koroškem 2 stopinji, Neptuju 9, Rogaška Slatina 8, Pohorje, tudi Radenci 6 stopinj, Podčetrtek 11, Lendava 10. Na Listci pretežno oblačno 4. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 8 stopinj, na Mariborskem Edvarda Rusjana zmerno oblačno 9. Portorož pretežno jasno 11, v Lescah 7, Rateče 2, Babno polje 5 stopinj, Rudno polje nič, na Krvavcu minus 3 in Kredarica delno oblačno, nič stopinj Celzija, piha pa severozahodnik v sunkih do 43 km na uro.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
V času popoldanske prometne konice, sproščeno in počasi naprej potrpežljivo, pes pa na cesti ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozen le za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljica Nataša Ličen, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura pa je 15:32.
Radio Ognišče.